halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo tiso soo gadhigaysanaysan muujadaha 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroor sabti ah oo Oktoobar ay tahay 4/2023. Waxa 4-ta waa bisha Noveembar ee idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: Israa'il ayaa waxaa booqday xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe ayaad ku maqli doontaan wareysi. Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweyne ku xigeenka Jubbaland oo ka hadlay aayaha gobolka Gedo iyo xaalka guud ahaan Jubbaland.
Gududaas aanu joognay waxaanu qabannay shirar kala gedisan. Shirarkaas oo dhammaan aanu soo afgaranay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii, cadaaladii, amniga, dhaqaalaha. In intaba dib loo habeeyo, waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xidhnaa muddo dheer, oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan roobab mihiigaana oo ka horeeyay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo saameyn yeeshay. Qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenni caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in laga hortago hurinta colaadda u dhexeysa Israa'il iyo Hamas, iyo sidoo kale in wax laga qabto ilaalinta dadka Falastiiniyiinta in aan la sii kordhinin dhibaatooyinka haatan haysta, isla markaasina la badiyo gargaarada la gaarsiin kara Gaza kadib markii jimcihii shalay uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo golaha wasiirada ee halkaasi. Israa'il ayaa waxa ay dib ugu soo celisay Gaza kumanaan shaqaalaha Falastiiniyiinta ah oo ku go'doonsanaa Israa'il kadib markii weerarkii Hamas ay ku qaaday Israa'il uu dhacay 7-dii bishii ina dhaaftay Oktoobar. Israa'il ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay hareereeyeen magaalada Gaza iyadoo ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka, isla markaasina gargaarada bini'aadnimo lagu gaarsiiyo kumanaanka dadka ah ee ku go'doonsanay dhibaatooyinka ay ku haystaan gudaha Gaza. Xogayaha arrimaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa isna hakiyay taageerada militari ee socdaalkii Kongareeska ee Israa'il, wuxuuna xanibay madax sare oo iyagu rabay inay booqdaan halkaasi. Waxyar kadib markii qorax dhici la gaaray koodii bishii waa bishan aynu ku guda jirnay Noveembar, booliiska ayaa waxa ay yimaadeen xaafadda Fatima la yiraahdo ay ku badan yihiin dadka Afghanistaniyiinta duleedka caasimadda Pakistan ee Islaamabad, markaasi iyada oo ay dadku si weyn u qabqabanayeen ciidamada booliiska halkaasi jooga, si markaasi ay u geeyaan goobihii loogu talagalay dadka inay ka baxaan waqtiga ugu dambeysa ah ay u qabatay dowladda Pakistan dadka soo galootiga, gaar ahaan kuwa Afghanistan ka yimaada inay halkaasi gaaraan. Waxaa dadkii la qabqabtay ugu dambeeyay ka mid ahaa gabar iyo qoyskeeda oo markaasi jooga gudaha dalka Pakistan muddooyinkii aadka ugu dambeysay sanadihii dambe. Waxaana si degdeg ah ayada iyo hooyadeed iyo ehelkeedaba la sheegay in loogu qaaday baabuur, isla markaasina xadka laga gudbiyey. Waxay codsadeen in loo aqoonsado in ay qaxooti joogi kara dalkaasi yihiin, hase yeeshee arrintaas ayaa waxa ay daba socotay kadib markii dowladda Pakistan ay ku adkaysatay in ay celinayso 400,000 ee qaxootiga ah ee ku sugan waddankeeda. Warkii dunidana waa naga intaa. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington, aan ku bilowno ee warka caalamka ugu weyn Saaka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa shalay booqday dalka Israa'il isagoo la kulmay xukuumadda halkaasi. Wasiirka ayaa waxa warku ay sheegayaan in uu doonayay in dagaalka dhowrka saacadood la qaboojiyo si ku meel gaar oo xaaladaha bini'aadanimo looga jawaabo iyo sidii deynta dadka Hamas haysato loo suurtagelin lahaa soo deyntooda dadkaasi. Dhinaca kale, madaxa kooxda Xisbullah ee Lubnaan Xasan Nasrallah ayaa shalay jeediyey hadal dunida oo dhan laga dhursugayey oo la dhowrayey. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Ibrahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo arrimaha Bariga Dhexe, aqoon gaara u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
محمد سيد حسن نصر الله خطبة دي في آد لنسو غيوحو تلمامي أفر عناوين ومهيمة ندو مهم سوحاوي إلا جوجي ويركا ألوس إكوس على غزاء إيا إلا فرو تتكال هايستو أما تحرير الأسرع أما فلسطينيين تلقى هايستو إسرائيل كايستو إيا أرنت المسجد الأقصى إيا إن أرنت إن حماس كتاليس غزاء وحاونا الشيغي إن عملية الظروفان أي أهيد مدعان لغلاتشان dowladaha xarakada muqaawamada ay isleeyeen filistiniintu aysan waxba la socodsiin asaga oo sheegay taas inaysan ka dhigin xisbiga maqaamkiisa maqaam hoose dhinaca kale markuu ka hadlayay ciidamada Israa'iil iyo weerarka dhici kara xisbiga Israa'iil inuu dhexmaro waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo dhigtay dhinaca Lubnaan saddex meelood meel ciidanka jeeshka Israa'iil saddex meel qayb ku ciidanka Luqta gaar ahaan ciidamada loo yaqaan Nuqba sidoo kale wuxuu sheegay in la soo dhigay meesha tultil quwaat al-bahriya oo ku soo jeeda Lubnaan iyo Haifa oo ciidamada badda wuxuu sheegay sidoo kale nidaamka saaruqiga ee hawada lagu difaaca Israa'iil in dhinaca Lubnaan loo soo jeediyo markaa wuxuu sheegay in awooddii Israa'iil ay laba u kala qaybsatay taasuna uu culays ka qaaday Gaza waxa uuna sheegay inaysan Gaza iyo filistiiniyiinta aysan ayagu shaqo ku lahayn dagaalkoodu qaraarka iyo go'aanka dagaalka iyo fulintiisuna uu ahaa mid Filistiiniya boqolkiiba boqol.
Waan gartay dadku waxay islahaayeen wuxuu ku dhawaaqayaa dagaal isagoo garab siinaya Hamas.
Dhinacaas wuxuu sheegay inay dagaalka ku jireen bilowgiisii gaar ahaan maalintii labaad ee dagaalku waxaan ognahay inuu bilowday 7 October. Wuxuu Sayid Xasan Nasrullah sheegay inay dagaalku ku jireen maalintii 8 October ahayd wuxuuna sheegay ilaa hadeertaana ay sida uu ku tilmaamay cadowga Israa'iil ay ku khasbeen inuusan Lubnaan dhinaceeda weerar ku soo qaadin sidoo kale wuxuu uga digay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu iyo xukuumaddiisa uuna ku tilmaamay kuwa mayalka adag inaysan marna ku fakirin inay ku qaadaan waxa uu ugu yeeray darba istibaaqiya ama darbaaxa ee ay kala hormaraan dhinaca xisbiga wuxuuna sheegay in hadday taasu dhacdo ay diyaar u yihiin ayna isdifaaci doonaan sidoo kale wuxuu codsaday in asagoo ku hadlaya magaca muqaawimiinta carabta sidoo uu sheegay in Maraykanka iyo dowladaha caalamka ay ka shaqeeyaan in xabad joojin la sameeyo wuxuuna u baaqay madaxda carabta inay xabad joojin ay ka shaqeeyaan.
Waan gartay waxaa shalay isna tegay gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken wuxuu la kulmay xukuumadda Israel. Maxay sidaadeen aan kugu daray waxaa la filayay in muddo gaaban la hakiyo howlgallada si arrimaha bini'aadanimada iyo isdhaafsiga maxaabiista ama dadka la kala haysto loo fuliyo. Markaaba maxay ku dumaysaa arrintaas?
Wuu tegay taas wasiirkeena arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken wuu gaaray dabcan deegaanka Israa'iil iyo Tel Aviv, laakiin waxaa la ogaa intuusan hawada ku jiray intuusan bixin inuu sii diray Twitter-kaas wuxuu ku sii sheegay inuu kala hadli doono maamulka Israa'iil inuu ay lagu dadaalo in xabad joojin la sameeyo si humanitarian aidka ama kaalmo bini aadanimo loo gaarsiiyo Filistiiniyiinta gudaha Gaza ku dhiban loona helo bini aadanimo corridor ama wada bini aadanimo oo dadka dhaawaca iyo dadka rahaa lagu xoreeyo. Laakiin sidoo kale wuxuu sii cadeeyey inaansan taasuna marna aysan macnaheeda ahayn in la xayndaabayo ama la hor istaagayo xaqa Israa'iil u leedahay inay nafteeda difaacdo iyo badbaadinta shacabkeeda.
Waan gartay waxaa soo socda shirar la filayo in ay ka dhacaan gobolka Bariga Dhexe iyo dhinaca Faransiiskana waa laga sheegayo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron inuu wax soo wado. Marka bal kaalinta ay shirarkaasi ka geysan karaan wadciga hadda ka jira Bariga Dhexe inay wax ka bedelaan?
Waxaa caalamku isku dayayaan marka koowaad, inkastoo dagaalkani 7 October uu ahaa dagaal caalamka oo dhan ka yaabsiyey in qof dowladu caalamka gaar ahaan Maraykanka iyo midowga Yurubba karaan ka xalliyaan taas sheegtay dawladda Mareykanka iyo dawladda badan sida Faransiisku kale way ku dadaalayaan hase ahaatee weli waxba kama naasa haddaan sababtoo ah labada dhinac ayaanan Filistiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaanan ogolayn inay wada hadal ama xabad joojin ay hadda qaataan dhinac walbana wuxuu sheegayaa dhinaca kale haddii fursad loo siiyo inuu si waqti ah usoo afmeerayo gaar ahaan dhinaca ra-iisul wasaare Netanyahu oo kusii adkaysanaya inuusan marna wada hadal uusan la gelin Xamaas uuna hadafka ololaha iyo wasiirka Gaashaandhig Yuuf Kalaan oo labaduba ay ka dhigeen hadafka ololaha ay ku wadaan Israa'iil Gaza ay ku wadaanna uu yahay in Al-Qadaa xalaa Xamaas oo in Xamaas la tirtiro iyo in midda kalena laga saaro awooddooda meesha marka labadaas hadaf intu uu raadinayo Netanyahu ma ogolaan labadaas hadafna way adag tahay Xamaas waa loo jeedaa inaanan laga saari karin Gaza wayna adag tahay in lagu jabiyo ciidanka dhulka gaar ahaan iyada oo ay dhacday khalad weyn oo ah inay awooddan military intay samaysanayeen Netanyahuna uu awood fadhiyay meesha lagu maqnaa aan la isweydiin karo kolay tabac waa laga xisaabtamaya marka taas waxay keenaysaa inay dheeraatay marka in xalkii lagu keeno sababtoo ah ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa mar walba wuxuu leeyahay ma ogolaanaya inta aan Xamaas ay dhinaca kale kasoo dagaalamayso inaan xabada joojin sameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Maxamed Maxamuud, mustashaar oo u warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ee koowaad Maxamuud Sayid Aadan oo bilihii lasoo dhaafay ku sugnaa gobolka Gedo ayaa ka warbixiyey xaaladda gobolkaasi iyo kulamo kala gedisan oo uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqankii bulshada gobolkaasi. Maxamuud Sayid Aadan ayaa waxaa markii uu soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu waramay wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim, aan qadar wadhi waahay, sharaf ay tahay inaan ku soo booqdo xaruntina Nairobi. Gobolka Gedo sida la socoto waa sax, muddo dhowr sano ayay Jubbaland maamulkeeda iyo ay kala maqnaayeen oo hay'adihii maamulka Jubbaland si kala loo dhigay dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hoggaaminayay oo fargelin dheeraad ah ku samaysay. In badan baan ka hadalnay, laakiin haddaba gobolkii ilaa July bishii toddobaad ilaa maanta waan ku sugnaa saddexdi bilood ee ugu dambeysay. Si weyn baa noolagu soo dhaweeyey. Waa ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii heerarka kala gedisanaa, maamulkii gobolka sii joogay, saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliyeed, odayaasha dhaqanka, ururada bulshada sida sharafta leh ee gobolka noogu soo dhaweeyeen, iyo sida ay noola qaateen ururada bulshada qaybahooda kala gedisan, saraakiisha qaranka iyo maamulkii gobolka joogay, siday noogu soo dhaweeyeen gobolka iyo siday noola qaateen aragtidii dowlad wanaagga iyo in midnimada ummadda reer Jubbaland iyo iskaashigeeda gacan la siiyo. Marka muddadaas aanu joognay, waxaanu qabannay shirar kala gedisan. Shirarkaasoo dhammaan aanu soo afkarannay waxgaradkii iyo deegaankii in dib loo habeeyo maamuladii, cadaaladii, amniga, dhaqaalaha in intaba dib loo habeeyo. Waxaanu dhaax dhignay mashaariic waaweyn oo gobolka ka xarnimnaa muddo dheer oo ay ku jiraan wadooyin laami noqonaya mustaqbalka oo baahi weyn loo qabo, iyo mashaariic xagga horumarinta biyaha, caafimaadka, waxbarashada, howlo badan oo marka intay Jubbaland ka maqneyd gobolka laga suurtagal noqon waa in laga fuliyo, iyadoo dalalka deeqda bixiya ay fiirinayaan xeerka dalka u degsan aynu suruuday. Marka aad iyo aad baa looga ficnaa. Marka laga reebo xagga ammaanka oo nimankii khawaariista ay dhibaato ku hayaan, iyo hadda oo roobabka daayay ay fatahaad muujiyeen dadna ku dhintay, dadna ku hantibeelay, oo dabcan aan ugu baaqayn ummadda inay iska kaashato, ilaahayna la baryo, nimco walba nusqaanteeda ilaahaynu ilaahay naga badbaadiyo aafad.
Ma jirtaa wax dib u heshiisiina oo ilaa iyo hadda Jubbaland ay qabatay, maadaama horey ay u dhaceen khilaaf ama tabashooyin gobolka Gedo iyo Jubbaland dhinaca Jubbaland Xmayo?
Runtii gobolka imaashaha iyaga heshiis baan ku nimid, wadahadal iyo sutanasulaad iyo isudulqaadasho, iyo in shalay aan la fiirinina maanta in la iskaashan kara xoogga la saaro oo si nabadgelyo ayaan ku nimid. Wax walba noogu socdeen. Waxaa markaa shirka iyagii agoost 16-keedii ilaa 18-keedii bisha 8-aad aanu ku qabannay dowlow dhammaan gobolka iskugu yimid baayaan maamuladi heerarkooda kala gudisana waxaan go'aansanay inaannu qabanno shir weyn iscafis iyo xalinta khilaafaadyada oo waliba xagga dhaqanka u badan 15 Oktoobar baa ahayd in la qabto dib u yar dhacay ilaa November aakhirkeedan rajaynaynaa inuu qabsoomo marka shirkaas ayuu noqon doonaa mid iscafis ah kadibna loo gudbo dhismihi golayaasha deegaanka diyaaladmo
dhinaca dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa dalka ka socda howlgalka dhanka Al-Shabaab oo dowladda dhexe ay wado dhinaca Jubaland ka waran waxaan ognahay ilaa hadda inaysan jirin wax si rasmi ah oo howlgalku wajahan Al-Shabaab inaysan wali bilaabanin marka qorshahaas maxaa hortaagan
xaqiiqdii Jubaland 2010 ka akhirkii laga soo bilaabay ilaa maanta dagaalka shabaabka kamayna bixin in daily dagaalku waa socda horumar baan laga sameeyay maaniba maalintii ka dambeysay oo wadoogtahay dhinaca jubada hoose in la gaari la xagar inkastoo ciidamada dib ugu laabteen ku dhawaa jilib lagu dhawaaday janaac Cabdulla la qaftay gada degmooyinkooda 7 xurbay ahayn laakiin inta u dhaxeyso maalmi hadaan joognay howlgal ka dhacay luuq iyo doolo inta u dhaxeyso howlgal meelo badan ka socdo anaga maalinta dagaalka kama aan bixin Jubaland 17 degmooy ka kooban tahay 11 gacanta lagu haya lixda maqanna iyo degmooyin walba oo xiriir dhexdooda nimanka ku jira oo ku dhufo ka dhaqaaqda howlgalka waa joogto laakiin midka kama dambeysa waa u diyaargarowna waxaan rajaynaynaa marka madaxweynuhu uu ku dhawaaqay in faceki labaad la bilaabayo Jubaland u diyaarsan tahay inay u kala harin xoreynta iyo horumarinta amniga deegaanadeena.
Waxaa jira qorshe la doonayo in AMISOM ay dalka uga baxdo oo kale oo qorshuhu uu ahaa in 2024 ay hawshaas ay qabsoonto. Dhinacaas aragti noocee ah ayaad ka qabtaan ka Jubaland ahaan?
Mowqifka Jubaland ee qaabkaas la wareegidda ciidamada Soomaaliya amniga dalka iyo bixitaanka ADMAS AMISOM ta hore annaga waan hore aan ugu hadalnay walaac baan ka muujinay sababtoo ah waxaan arkaynay in qaabka loo dhigay ay wax ka khaldan yihiin oo xagga time-ka waa qasab Soomaaliya inay amnigeeda la wareegto si ay u noqoto qaran sharaf ku nool waa qasab ciidamada walaalaha noogu deeqeen oo midowga Afrika inay dib u baxaan oo dalalkooda ku noqdaan laakiin waqtiga hore loogu heshiiyay wax baa ka khaldan marka ciidankeena la fiiriyo tayadiisa iyo qalabkiisa iyo qaabkiis iyo baaxadda deegaanada cadowga haysanta leegyahay wax baa ka qaldan in dib loo saxo ayaan anagu soo jeedinay hadda qaybtii labaad oo September bixilayd dib loo dhigay 3 bilood kadib markii xaqiiqda la arkay haddana waqtiga qorsheysan kuma filno anagu waxaan is leenahay meesha 2024 ay tahay inay wada baxaan in dib loo riixo oo 2025 laga dhigo jadwalkii bixitaankana dib loo bedelo intaana annagana aanu xoreyntii intay difaacyada noo hayaan deegaanada xurta deegaanada maqan aan xoreyno ciidamadina dib loo habeeyo oo maarayta tayadooda iyo tiradoodaba dib loo saxo fikirkaas ayaan anagu qabnaa
madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland Maxamuud Saiid Agar ayuu kaasi ahaa oo uu rameeyay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xare Roobabka deerta ayaa meelo badan oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida ka daayay kaasi oo meelaha qaarkoodna fatahaaduhu ay qasaare dhimasho iyo burburba ay geysteen hantiyadeed sida ay sheegeen mas'uuliyiinta xafiiska maaraynta qasaaraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida hadaba wariyahayaga ayaa waxa uu la kulmay wasiir ku xigeenka xafiiska maaraynta qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen oo idaacadda VOA la hadlay.
Bismillaah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Wad mahadsantahay shirkan wuxuu ku saabsanaa gudahan in xog kooban laga siiyo bulshada si saxafaduna ay u gaarsiiso xaaladda guud ee roobka daay ee deerta iyo saameyntiisa maadaama xog badan ay baraha bulshada dhex socdaan dadkuna siyaabo kala gidsan xogta uu helayo saameyn ay jiraan fatahaado ay jiraan in marka xaaladdu halkay wax marayaan saameyntu intay la'eg tahay meelaha ay ka dhaceen iyo qorshayaasha kale ee socda bulshada loola wadaago ku saabsanaa
goobaha ugu daran ee hadda fatahaadu ay ka dhaceen waa xaqiiq
goobo badan bay ka dhaceen ilaa 16 degmo weeye laakiin goobaha ugu sii dardaran hadda waxa weeye degmada Dolo Ado, degmada Qalafo, degmada Imay, galbeed saddexdaas ugu sii daran goobo kale ee feer mustahil wajira gobolka jiraa degmooyin ka mid ah gaashaamo ay ka mid yihiin meelo badan bay imaartay saameynta ka jirta gobolka afdheer jafraati qooxle imeydaan sheegay lafteeda marka meelo badan bay ka jiraan
ma jiraan ilaa hadda khasaare nafeed ama mid aan dhihi karno dhanka xoolaha haday tahay oo kale ee roobkan geystayna la hadda
wuu jiraa khasaare naf iyo maalba roobabku intay da-een siyaabo kale gadisan ba biyo waxa ugu noqdaan dadka biyaha wax yeelayeen ilaa 15 qof baan hadda xogta ku haynaa inay ku dhinteen dhanka xoolaha ilaa 3,300 oo neef 3,320 neef xoolo gaarayo 8,400 hektar dhul gaaraya dhul beereed inay biyuhu saameeyeen tirada dadka kor ku barakacay ilaa 11,000 oo family ama qoysas bay xogta hordhaca sheegaysa marka xogtan waa ilaa xilligan hadda aan taaganay roobabku way da-ayaan meelo badan oo xogtoodu weli ma aragtay weli na soo gaarisaa jirta marka maadaama roobabka weli ay da-ayaan fatahaadiina hadda un ay bilow tahay tiradan hadda lama dhihi kara intaasay ku eg tahay laakiin xogaha hadda aan hayno intaasay sheegeen tiradan ay gaarayso
dhanka gurmad fawziir markaan u nimaadno walow ay hadda yacni cusubiin roobabkan fatahaadun ay maalmahan u dhaceen ilaa hadda maxaad ka qabateen
bismillah marka ugu horeysa horta dee roobkan inuu da-ayo fatahaada ay dhacayaan shafalaa uu jiray udiyaargarow badan baa jiray diyaargarowga waxaa ka mid ah bulshada in lasii wacigeliyo marka hore iyaga naftoodii maalkooda sidii u badbaadsan lahaayeen taa markay laga soo tago saameynta markay dhaa mar hadday dhacday qorshe guuda marka horeba waxaa jiray loogu talagalay in lagaga jawaabo xaaladahan fatahadaha qorshahu tiro guud oo iyadoo laga duulayo khibradihii hore dadka uu saameyn kara ayaa la hayay laakiin hadda saameyntu intay fatahadahani bilowdeen waa ugu badnaan usbuuc waxaan ka badnayn inaad ilaa 15 meelahaasay gaaray dadkan fatahadu maadaama hadday bilow yihiin meelo badan waxa ugu horreeya waxa way dadkii in horta la badbaadiyo naftooda meelaha biyuhu ay dadka ugu soo galeen in maaragtay meel aan ahayn oo dhulka joogiisu sarreeya biyuhu aysan gaarin loo soo raro dadaalada socda kuwaasaa ka mid ah dadaalada kale socda waxay qorsheyaan dadkan sidii loogu gaarsiin laha kow horta dadkay tirada dadkay yani baahidu fatahadu ay saameysay in wax la gaarsiiyo u baahan in la helo iyo kow labo wixii la hayay iyo halkii markaa loo marin lahaa iyo su-aasha labaada qorshayaasha diyaargarowka waxaa ka mid ahaa waxa ugu daran markay fatahadu dhacaan yani qofku cunna iyo wixii huy uu ka dhigan lahaa ayaa ugu daran marka rashimaa jira markii hore diyaargarowka loogu sii talagalay oo lasoo iibiyey oo meelo khaasa yaallo guday rashin baa yaalo jigjiga rashin baa yaalo filtu haba yaraatay waxbaa yaalla laakiin saa waxaa hadda xaaladda ugu adag waxa weeye meelaha dadka ugu daran ay joogaan gaarsiintooda adag waxaa sidoo kale rashinka kaliyadaysan ahayn agabyadan kale ee la isticmaala sida bacaha roobka maaragtay dalaalimada looga dhigto iyo cawdi iyo jerikaanka biyo qofku wax ku dhaansan lahaa iyo waxyaalahaas ilaa 4,000 qoys wax ku filan oo isbuurkii horeba sii iibanay baa jiray qorshaha hadda socda waxa weye marka rashimada sidii loo daldali lahaa oo maaragtay goobaha fatahadu hadda ay gaadhay ilan haddunbay bilaa hadda wixii ku horreeyey marka si loo gaarsiin lahaa iyaa lagu jiraa qorshayaasha waxaa ka mid a kooxo xafiiska u dirayaa jiro hadda degdega qaarkood galabta ay baxayaan ilaa guday qaar ilaa dowladda u baxayaan haddii meel ay maraanba ay helaan dowladda camal tusaale in la tago hadda waa in adisaba la tago diyaarad yaroo iyo inta isticmaashaa jirta u tagto meel malkhadiida la yihahdo 9,700 km u jirto dowladda marmar markuu roobku da-o diyaaradda la tido ma dihi karin marka haddii roobka uu da-o waxay ka dhigan tahay tiimku inuusan tegi karin waxyaalaha lahaya doolo magaalada maadaama uusan raashin oolin meelaha u dhow ee wax laga qaadi kara guday baa ugu soo kaysa guday ilaha ilaa dowladda wadadu maaragtay maadaama ay xiran tahay waxaan markaa qorshaha hadda ka mid a ugu muhiimsan waxaan lahayo markii la diyaariyo qaabkii loo gaarsiin lahaa dadka loo gaarsiin lahaa meelaha wadooyinka ay galayaan gawaari baa loo kirana gawaari timamkaasa iyo wadayaa ku filaan doona meelaha gawaaridu aysan geli karin meelaha doomaha biyaha lagu gaarsiin karaa yani dadka biyuhu ay dhinaca kasoo mareene wegajinkiisa camar shabeelle iyo dhulkana doomaha wax lagu gaarsiin karaa meelaha doomaha iyo gawaariba aysan tegi karin hadee xal kale dowladdu u raadin oo qaab kale wax loo gaarsiin lahaa qorshaheeda la wadaa xafiis ahaan qorshahaasaan wadnay bahwadaagta saakan la shiray iyaga laftooda qorsho midaysan oo wixii ahayaani qaabkii loo gaarsiin lahaa baan ka wada shireynay marka si midaysan waxay hay-addu hayso waxay dowladdu hayso dadka loo wada maadaama ay isku dad yihiin qaabkii loo geyn lahaa meesha in laga wada shaqeeyo la iska kaashado iyo qorshuhuya xukuumadduna sidoo kale qorshayaal noocaasay wadaa insha allahu dadka wax in ay gargaar fiican gaaraan rajaynana qorshuhuna sidaa wey
waa tahay dabcan sidaynu ognahay waxaa jira qolada dhanka saadaasha wada waxay sheegayeen muddooyinka u dambeeyey inay jiri karaan roob xoog badan oo markaasi ka xoog badan roobkii deerta caadiga ah marka maadaama arrintaasi dhici karto bal guud ahaan maxaad bulshada ku wacyigelin lahaydeen
bulshada sidii aan fariimaha horeba ku gaarsiinay waxaan kula talinaynaa horta marka hore roobka ilaahay baa keenay alxamdulilah ilaahay hanoo mid barakaysan haa inooga dhigo bulshadu inay ka faa'iidaysato roobka qaabo badan baa looga faa'iidaysan karaa biyaha in maaragtay welbiyoodyada maaragtay laga loo diyaargaroobo in biyaha la ururiyo oo xiliyada jiilaalka ama kuleylka biyaha loo baahan yahay ama dadku si ay maaragtay naf iyo xoolahoodaba biyo ay u helaan talaga iyo wax soo saarka kale in looga faa'iideysto. Faa'iidada markii laga tago saameynta ka iman karto in loo diyaar garado derba aan aragnay. Meelahan hadda fatahadu ay ka dhaceen waa meelahan horey u sii tagnay laftaydan kula hadlay aan tagay bulshada la hadalo nidi kula xamaadaama ay dhici karaan ka feejignaada diyaar garooba. Fatahadiina way bilowdeen hadda. Marka farriinta ugu muhiimsan waxa weeye nimca walba nusqaanteeda ay leedahay roobabka da'aya goobaha fatahaduhu ay soo gaari karaan ama fatahada webiga ama togagga in laga fogaado naf iyo maalba laga fogeeyo intii karaan ee la karayo. Fatahad biyaha markay roobabku da'aanay togaggu socdaan togaggu iyaga waqti saacado ay ku dhaafaan intaa in iska sabro. Meelaha webiyada dadka ku dhaqana webiga biyihiisu meelaha ay soo gaari karaan in laga fogaado intii webigu ka noqonayo dadku iska yar samraan insha Allah inaan kula talaan.
Wasiir ku-xigeenka xafiiska maareynta qataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Bashiir Xuseen oo waramaya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayuu kaasi aha. Markana codkii Cabdicasiis Iskalaaji ayaan soo qabanaya.
كنوع بدن نقيس تيري مدها نرش وحيتها أقو ناسي بيها وما سمين مركز كنوع بدن نقيس تيري مدها نرش وحيتها أقو كلي عين برد
taasi baxsan ee Cabdicasiis Iskalaaji ee cadeyn arurnimo ayuu gabagabo u yahay waa Sahra Cabdi Axmed ee dhamaan baahda VOA ee idin la intana mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno
وحريب لها وقت جنا عبيقو تريو وخيبو إيمان نحيو عزايقو نبي قبكا يسيقا كنا حيو نعي حموان مثلا هايبير نقولي وقت جنا عبيقو هاي تشبي روحنا